Eteryje laida knygų lentynoje.
Gerbėjai Jėzų Kristų, mėly Marijos radijo klausytojai, jūsų namuose svečiuojasi laida knygų lentynoje. Ir aš, kunigas Povilas Narijauskas, su džiaugsmu rankose laikau naują 2014 metais Katalikų pasaulio leidinių išleistą knygą Dykumos tėvų pamokymai. Tai knyga, kurioje surinkti 3-5 amžiaus dykumų tėvų pamokymai. Dykumos tėvai – tai žmonės, kurie yra laikomi vienuoliško gyvenimo krikščioniškame pasaulyje pradininkai. O laidoje esu ne vienas. Šiandien, ankstyvą antradienio rytą, kai yra daromas šios laidos įrašas, Marijos radijoje svečiuojasi Šiluvos švenčiausias mergelės Marijos gimimo bazilikos klebonas ir Kauno kunigų seminarijos propedeutinio kurso dvasios tėvas kunigas Erastas Murauskas. Sveikinu atvykus šiandien pas mus.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai.
Pradedant skaityti šią knygą, buvo paminėta ir knygos eigoje buvo parodyta, kad tie dykumos tėvai labai mažai skirdavo laiko miegui, praktiškai miegodavo tik tai po valandą dienoje, tai galbūt jau prieš skaitydami knygą arba perskaitę knygą perėjote į dykumos tėvų tą tokį tempą ir šiuo metu užtenka tik tai 1 valandą pamiegoti.
Ko gero nelabai, nes jeigu dirbi fizinį darbą, tai neišvengiamai turi ilgėtis be abejo daugiau. Jeigu tai būtų tik tais maldos laikas, tai galbūt ir užtektų. Bet kadangi tenka dirbti ir fizinį darbą, tai niekur nepabėgsi. Tenka duoti viskį kūnų ir pailsėti. Reikia, kaip Pranciškus sakydavo, tą brolį asilą ir kartais ir pamylėti.
Tai vadinasi, poilsis irgi yra geras dalykas. Na, o ilsintis gerai yra matyti ne tik tai pamiegoti, kad atsistatytų kūno jėgos, bet taip pat gera pasiimti gerą knygą. Tikiuosi, kad knyga, kurią skaitėte, patiko. Knygos pradžioje galima skaityti, jog dykumos tėvų pamokymai 100 metų teikė įkvėpimo krikščionims, siekusiems besąlygiškai paklusti Evangelijos žodžiui ir dvasiai. Tačiau šiuolaikiniam klausytojui, kaip rašoma knygoje, pratusiam prie intelektualaus pasakojimo, prie išraiškingesnių mistinių literatūrų, šis iššūkis gali pasirodyti per sunkus. Dar sunkiau gali būti jį įsisavinti ir pritaikyti kasdieniam gyvenime. Taip rašo knygoje. Tai štai iš karto tada ir klausimas, ar verta tęsti laidą toliau ir kokia prasmė buvo išleisti šią knygą, jeigu jau knygos pradžioje sakoma, mylėjai, susilauksite sunkumų. Šiais laikais žmogus dažnai bėga nuo sunkumų. Kokia šios knygos prasmė?
Visa bėda, kalbėdamas nuo tų kasdienių savo sunkumų, žmogus kartais patenka į kur kas dar didesnius, keblesnius sunkumus, problemas, kurias paskui jau būna išspręsti labai sunku, nes jos jau tampa gyvenimo problemomis. Šita knyga mums kaip tik ir padeda, formuoja ir keičia mūsų pasaulyje vaizdį, parodo, kad Dievo sukurtas pasaulis nėra chaotiškas ir kad žmogus jame nėra atsitiktinis. Mes kartais matom šitą pasaulį iš kitos pusės, iš tos, kurią mums rodo jis pasaulis. Jeigu teko matyti suvinėtą paveikslą su siūlais spalvotais kryžiuku, tai mes tarsi dažniausiai matom tą visą kitą pusę, o tos gerosios pusės taip ir nepamatom. A Dievas mums nori parodyti tą gerąją pusę. Kad nebėgtumėm ir kad mūsų gyvenimo galutinis tikslas nebūtų tenai kažkokios tai kapinės, ten tie 4 kvadratai tau, kurie skirti, bet kad kažkas daugiau. Nes dažniausiai žmonėm to ir pasibaigia. O kur tu skubi? Į kapinės, viskas. Galutinis tikslas ten. Atrodytų, kad taip.
Tai galima būtų pasakyti, kad nors dvasiniai pamokymai iš tiesų gali sukelti sunkumų, bet jie yra panašus iš dalies į vaistus, kurie gali būti kartaus skonio, bet vaisiai yra geri. Ir be to kartaus skonio mes ir vaisių galime nesulaukti. Kaip sakant, galime, kaip sakote, pasilikti ties tuo kvadratu žemės, kuris yra tarsi skirtas ir kurį žmonės arba bėga, arba kartais galvoja, kad būtent krikščionės daugiau nieko čia gyvenime neveikia, kaip tik tai skuba greičiau numirti. Nors Dievas yra gyvųjų Dievas ir kviečia mus kaip tik gyvenimui.
Būtent, nes mes nesam trąša žemėj. Tikrai ne. Esam Dievo vaikai, bet tai, tu dar mylimi.
Kaip tik dabar reikime iš karto ir prie praktikos. Kalbame apie dykumos tėvus. Apie tai, kad žvelgiant į jų gyvenimus, matome, jog palydėjimas ir vienas kito padrasinimas yra labai svarbus. Esate dvasios tėvas seminarijoje, tačiau matyt, kaip kunigas esate ne tik tai dvasios tėvos seminarijos klerikams, propedeutinio kurso klerikams, bet ir ne vienam tikrai pasauliečiui gyvenančiam šeimos gyvenimą, besiruošiam šeimos gyvenimui. Tai klausimas būtų toks paprastas apie dvasinį vedimą, kiek jisai yra šiais laikais svarbus, kiek jisai yra aktualus, nors Lietuvoje žmonės matyt žengia dar tik tai pirmuosius žingsnius ir tai nėra taip populiaru, bet palyginus su Europa, su Vakarų Europa ir Amerika, kur tai tikrai gauna didelį pagreitį, manau ir Lietuvoje greitai žmonės pradės pakankamai stipriai ieškoti dvasios tėvų. Tai kokius galėtumėt pasiūlyti patarimus, kaip tų dvasios tėvų ieškoti, kas tai apskritai turėtų būti, ko galima būtų arba vertėtų tikėtis ir laukti iš dvasios tėvų ir ko tikrai neturėtume sulaukti iš jų?
Be abejo, kaip mes turime šeimos gydytojus, kurie yra skirti mūsų kūnui, psichikai galbūt daugiau, o štai dvasiai irgi reikia tų, kurie galėtų ją gydyti, galėtų ją tvarkyti, galėtų galų gale pačiam žmogui padėti susigaudyti, kasgi jame vyksta. Kad kartais be reikalo nepergyventum ir kad kartais nenumotum ranką iš tiesų į tavo gyvenime vykstančius svarbius dalykus. Na, pavyzdžiui, kunigai, tai jie neišvengiamai privalo turėti dvasios tėvą, nes kitaip pražūsi. Jeigu tu nebūsi vedamas, tai neturėsi kam paklusti, nebus kam nuolankumo, nes nuolankumas iš tiesų yra milžiniška jėga, galia. Jeigu taip nebūtų, tikrai jokie vienuoliai šitą galę nebūtų naudojasi. Jie iš ten ir semiasi tos galios. Iš to jie paskui ir gali daryti ir stebuklus, ir turi tiek išminties, ir įžvalgumo, ir viso kito, ne iš kažko kito, būtent iš to nuolankumo. Apie tai knygoje ir skaitysite, ypatingai pas didį Antaną, dykumų tėvą, jis apie tai daug kalbės, nes tai yra tiesiog būtina. Taigi dvasios tėvas yra nuostabi dovana. Taip įsivaizduokit, kaip šeimos gydytojas, kuris žino visas tavo subtilybes, kūno. Kas gali atsitikti, kodėl, kokius vaistus naudoti, visą kitą, kokių nebenaudoti ir taip toliau, jam nebereikia tai išradinėti dviračio. Lygiai taip pat ir dvasios tėvas, jis tave pažįsta. Žino tavo silpnasias vietas ir žino, kaip tu po truputį gali progresuoti. Atsikratyti tų bereikalingų dalykų ir įgyti tų dorybių, kurios na tiesiog tavo gyvenimą nuskaidrintų. Kaip išvynioti tavo talentus, kuriuos Dievas instaliavo į tave. Padaryti, kad jie tiesiog veiktų. Pagaliau, kaip tas Epikūras sakė, kad iš gyvenimo imtum tuos visus malonumus, nes tikrai vienuolinis irgi gyvenimas nėra mazochizmas. Ir mes čia esam nepaskirti į kažkokią tai ašarų, taip sakant, pakalnę, kad čia, taip sakant, tik tai svarktumėm. Nesako, iš gyvenimo imkit visus malonumus, bet tie, kad jie nesudarytų didesnių nemalonumų. Skaitydami pas tuos asketus vadvasios tėvus irgi matysim, kad jie ten tikrai ir pasniko ir visa kita, bet kai nuvažiuoja realiai, pavyzdžiui, kokius nors palendrių vienuolyną, dar kur nors, kur tie tikrai užsidarė, panašų gyvenimą gyvena, nu tu ten nematai jokio ten liūdėsio, nei vargo, nei surauktų veidų, nei perkreiptų, dar kokių greičiau, aš tokius matau čia, eidamas gatve. O tokius žmonės aš tikrai matau išvargusius, išsekusius, nelaimingus, persikreipusius, piktus, niūrius ir visokius kitokius. Ten aš tokių nematau. Ten matau šviesų veidą, giedrą. Panašiai kaip kalėdodamas, jeigu žinu pas kokius senukus, tai irgi matau tokius, bet giedrus veidus, šviesius. Tai jų tikslas irgi turbūt, kad ir mes galėtumėm lygiai taip pat džiaugti šitame gyvenime.
Gerai, tai ko galima laukti iš dvasios tėvo? Atėjau ir jisai išsprendė visas mano problemas. Nežinau, atėjau, išsikroviau, išsimėžiau jau taip liaudiškai sakyti ir vėl savo laimingas gyvenu ten savaitę ar mėnesį, kaip ten dažnai su juo susitinku. Ko laukti iš jo arba ko negalėčiau sulaukti?
Iš tiesų, dvasios tėvas nebus tas, kuris iš tavęs padarytų marionetę, kurią būtų galima paskui tampyti. Ja, ne, jokių būdų. Jo tikslas yra tave supažindinti su tuo tikruoju mokytoju, nes jis mokytojas negalės būti. Kad tu atrastum Dievą ir paskui jis tave galėtų vesti per tavo vienintelį, unikalų ir nepakartojamą gyvenimą. Nes dvasios tėvo išgyvenimai tau gali, pavyzdžiui, visiškai netgi netikti. Tai nebus tas pasidalinimas. Tai gali būti visiškai skirtingi jūsų gyvenimo ir keliai ir viskas. Ir netgi tie vidiniai dvasiniai išgyvenimai.
Taip sakant, kalbant apie susitikimą su dvasios tėvu, mes nekalbam apie, na taip įprastai sakant, bendražmogišką pasisėdėjimą prie arbatos, pasidalinimą savo džiaugsmais, savo rūpešiais. Tai yra kažkas daugiau.
Taip, ir tai yra nesvetima. Jie dažniausiai irgi pasikviečia ir prie arbatos, ir prie kavos. Pakalba po truputį, tačiau taip išlėto. Žinot, kaip jie suleisdami vaistus, po truputį ten su vata ir su spiritu patrina, o paskui jau išsiklausinėja, pasižiūri, kas, kaip tu gyveni, kuo tu gyveni, kaip tu kalbi, Kaip tu kvėpuoji? Viskuo.
Gerai, ką reikėtų pasakoti dvasios tėvui, arba na, ko galbūt yra neverta jam pasakoti?
Aš manau, kad galima viską. Jis paskui jo atsirinks. Kartais visai net ne iš to, ką tu pasakoji, bet iš tavo tiesiog pačio gyvenimo būdo. Nes dažniausiai, kai nuvažiuoji į netgi tuos pačius palendrius, žinu, man pagal šitą knygą galbūt jie artimiausiai yra pas tuos benediktinus vienuolius, tai jie visų pirmiausiai žiūri, kad tu būtum pavalgęs ir antras dalykas būtinai išsimiegojęs. Kol tu neišsimiegojęs, o dažniausiai ten visi tokie suvažiuoja, nes šitam pasaulyje mes bėgam, skubam, nespėjam, nepailsim, neatsigaunam, tai ką su tokiu gali ten šnekėti? Jis nepriims.
Ką vertėtų slėpti nuo dvasios tėvo?
Ko gero nieko, kaip ir pas gydytojo, o ką apsimoka pas gydytoją slėpti? Nebent nežinau, gal pinigus?
Ta prasme, kad jeigu kažką nori slėpti, tai geriau pakol kas nei, kol dar nesi pasiruošęs visko parodyti.
Ne? Taip, iš tiesų taip ir yra.
Gerai, tai dabar kalbėjome apie pasauliečius daugiau. Ir štai esate, kaip sakiau, kunigų seminarijos, Kauno kunigų seminarijos propedeutinio kurso dvasios vadovas. Jau klerikam, ne tik kunigam, bet jau klerikam visuomenė kelia tokius išaukštintus reikalavimus, neretai nukūninant ir, nežinau, nujausminant, nežinau dar ką, ir paliekant juos tarsi jau tokius bekūniškus, viendvasinius kūnus. Na? O ateina žmonės, juk jaunuoliai ateina iš to paties pasaulio, iš tų pačių šeimų, iš tų pačių mokyklų, universitetų su, na, tom pačiom dalinai problemom, kaip ir visi tie, kurie neteina. Tai vat kaip sekasi vesti juos, kokia išmintis geriausiai atveria jų širdis, kokia išmintis geriausiai prisibeldžia į jų gyvenimus, kad jie po truputį galėtų ruoštis tam didžiausiam jų gyvenimo nuotykiui su Jėzumi Kristumi einant kunigystės keliu.
Neseniai beatifikuotas Jonas Paulius II yra taip pasakęs, sako, liudykit Kristų. Čia irgi knygoje rasime vieną tokį aprašymą, kur trys vienuoliai atėjo pas vieną tokį dykumų tėvą, du jį klausinėja, klausosi, o vienas nieko nepaklausė. Ir galų gale, pačioj pabaigotas, jau tėvas paklausė, sako, kodėl tu neuždavė nei vieno klausimo? Sako, aš žiūrėjau į tave. Man, sako, užteko žiūrėti į tave. Į tavo žvilgsnį, į tavo elgesį, į tavo kvipavimą, į viską. Ir tai, manau, kad ir šitiem žmogeliukam, kurie ateina irgi iš pačių įvairiausių šeimų, kartais, kai duoda kunigam kokius priekaištus moterys, sakau, palaukit, tai o kas juos gimdė? Sakau, ar aš gimdžiau? Sakau, jūs gimdėt. Jūs gimdėt. Kokius užauginat, kokią visuomenę suformuoja, tokie ir ateina. Ir sako, paskui iš tokių imk ir padaryk šventuosius. Sakau, mes bejėgiai. Jeigu jis sutinka, tada Dievas tai gali padaryti. Gali iš bet ko. Iš bet kokios žaliavos įmanoma padaryti, nes jis pas mus irgi ateina visokie ir mafijosai, ir našlaičiai, patys spektras, kokiu tik gali įsivaizduoti.
Knygoje skaitome apie Dievą, iš kurio viskas ateina. Šiais laikais žmonės išreiškia save pačiais įvairiausiais būdais. Ir viena iš išraiškos formų yra kūrybiškumas, pavyzdžiui. Ir neretai galima išgirsti arba perskaityti žmogaus, kuris kažką sukūrė, kad štai va, mane Dievas įkvėpė tam, sako, čia vat, Dievas yra mano įkvėpimo šaltinis. Ir atrodo taip gražu, taip gera klausyti, va, apie Dievą kalba ir menininkai, na, koks supratimas to Dievo ten galima būtų toliau klausyti. Bet štai knygoje mes skaitome apie tokį truputėlį prieš pastatymą, kaip jį galima būtų na, suprasti, arba kiek pačiam galbūt tenka susidurti su žmonėmis, kurie na, ne visai galbūt taip supranta. Prieš pastatymas yra toksai, kad žmonės vieni laiko Dievą to viso įkvėpimo šaltiniu ir jisai lieka šaltiniu. O dvasios tėvai kalba, kad Dievas na, iš tiesų yra žymiai daugiau, kad Dievas yra ne tiesiog šaltinis, iš kurio aš galiu semtis, bet Dievas yra tas, kuris yra skirtas garbinimui, šlovinimui, kad aš esu tas, kuriam turėčiau tarnauti. O ne kaip iš šaltinio, tiesiog kai man reikia ateiti pasisemti. Tai vat, kiek tai aktualu šiandienos gyvenime, kiek pavyksta susitikti su tokiais žmonėmis?
Taip iš tiesų, daug kas įsivaizduoja Dievą kaip melžiamą karvę, belieka tik susirasti, kokios veislės jinai turėtų būti, kad būtų na, pati pieningiausia.
Riebumas
būtų geras ir visi kiti dalykai. Ne, su Dievu taip nėra. Ačiū jam, jis tikrai toksai nėra. Be abejo, įkvėpimo gali semtis, bet Dievas visgi nori, kad tu ne tiek šitoje žemėje kurtum šedevrus, kiek sukurtum patys svarbiausia šedevra būtent save. Kai ateinam į šitą pasaulį, mes gaunam visokių talentų, gabumų, turim gaunam šeimą, lytį, visą kitą, visos tos pradinės sąlygos. Tačiau vat savo sielą jau žmogus turi sukurti. Vat ką tu ten sukursi? Kas jau paskutinį tavo gyvenimo akimirkomis gulės vat tavyje? Kas paskui ten keliaus į amžinybę, jau priklausys nuo tavęs pačio, be abejo nuo tavo bendradarbiavimo su Dievu. Jeigu jis instaliuosi tą navigacinę sistemą, jį, kad jis, kaip čia ir skaitysime, tiesiai viešpatie tavo valia, ne mano, bet tavo, nes tu esi autoritetas, tu išmintingesnis, tu geriau, čia kaip sportininkas, jeigu atsiduoda treneriui, besąlygiškai, treneris gali padaryti žvaigždę. O jeigu jis ten savo interpretuoja, kaip nors tai užgerdamas, tai dar ką nors, tai tada viskas, iš to nieko nesigaus.
Kągi, tai galim pasakyti, Dievas yra šaltinis, bet jisai tikruoju apstybės šaltiniu tampa tik tada, kada žmogus ieško jo ne dėl dovanų, o iš meilės ir norėdamas jį garbinti ir šlovinti. Ir štai, manau, kaip tik puikiai akimirką padaryti pauzelę ir paklausyti tos kūrybinės galios, kurie ateina iš Dievo šlovinimo, ir dabar kviečiu pasiklausyti giesmės. Marijos radio klausytojai, jeigu tik įsijungėte radio imtuvą, tai jūsų namuose, o galbūt automobilyje svečiuojasi Marijos radio laida knygų lentynoje. Šiandien kalbame apie knygą Dykumos tėvų pamokymai ir studijoje svečiuojasi Šiluvos švenčiausios mergelės Marijos gimimo bazilikos klebonas ir Kauno kunigų seminarijos propedeutinio kurso dvasios tėvas kunigas Rastas Murauskas. Laidą vedu aš, kunigas Povilas Narijauskas. Prieš pertraukėlį kalbėjome apie kūrybingumą, kuris kyla iš Dievo, bet pirmiausia kyla šlovinant jį. Ir štai dabar truputėlį sugrįžkime, atrodo, prie žemiškų dalykų. Knygoje skaitome Mato Evangelijos vieną citatą: palaiminti bet turčiai dvasia, nes jų yra dangaus karalystė. Palaiminti tie, kurie suprato, jog patys yra niekas ir neturi nieko, ką galėtų vadinti savu. Tai prašoma šioje knygoje Dykumos tėvų pamokymai. Ir štai toksai klausimėlis. Įtariu, jog išgirdus šią citatą galėtų atsirasti ne vienas ir Marijos radio klausytojas, kuris čia pat užsinorėtų galbūt arba perjungti stotį, arba pagalvoti, na štai, va, susirinko du kunigėliai ir pradės postreguinti, va, kokie tie yra beturčiai dvasia. Ir galėtume pasižiūrėti, atrodo, į bažnyčią, sakytų, ir kiek tenai matome ir va, to turto, ir tų auksų, ir tų visokiausių grožybių. Iš šiuo atveju galima būtų kalbėti ne tik tai apie hierarchinę bažnyčią, bet galima kalbėti šiesų apie visuotinę bažnyčią ir apie pasauliečius, kurie kaip ir irgi, na, pakankamai turtų turi. Tai ar ta nuoroda šventajame rašte, ir kurios taip siekia ir dykumos tėvai, vis dar galioja, kaip ją suprasti ir kaip žmogus turėtų elgtis?
Taigi, palaiminti vargdieniai dvasioje. Ne aplamai, bet turčiai. Ne vargdieniai, ne ubagai, ne bomžai, ne. Apie šitos dalykus tikrai ne šventas raštas. Sako, dvasioje. Ar tu prisirišęs prie to turto? Ir kaip tu reaguotum, jeigu kartais jo netektum? Ar taip kaip Jobas? Dievas davė, Dievas atėmė? Ar iš tiesų būtų baisulinė panika? Ir būna, kai kartais koks nors vaikas, sūnus, ar dar kažkas, kokie automobilį netyčia sudaužo, dar kas nors atsitinka, prisidirba ir viskas, kitas tėvas net išsižada. Aišku, po kiek laiko gal susigaudo, ką padarė, tačiau atsitinka kartais ir taip.
Atsitinka pats kartais, kad ir kunigyse pasirinkus tėvai išsižada. Ne tik dėl automobilio.
Būna ir taip. Taigi pats turtas be abejo nėra blogis. Pas žydų samprato netgi tai skaitėsi Dievo palaiminimas. Ir Dievas ir mums duoda to turto ir laimina jį. Yra netgi įvairios palaiminimo maldos ir namams, ir automobiliams, ir bet kams. Senovės žmonės ir laukus, ir gyvulius, ir visa kita laimindavo, kad tik tais būtų Dievo palaima, tačiau kad tai netaptų tavo gyvenimo tikslu ir kad tu jo nepririštum. Kad mokėtum ir dalintis su kitais. O taip kaip, pavyzdžiui, pas žydus būdavo dalį derliaus ir viso kito palieki laukose vargšams. Ir tai buvo tas palaiminimas. Jam tiko netgi ir tiems žmonėms, kurie iš tiesų buvo turtingi, kurie apšiai atrodo turėjo. Mūsų dienų žmogui irgi taip pat, nes jis labai dažnai kartais iš baimės netekti, prarasti savo tuos turtus, tada pradeda kaupti dar daugiau ir paskui atsitinka taip kaip kitam milijardieriui, kuris turėjo kiek ten 6 milijardus, 2 per krizę pražuvo ir žmogus šoko iš ten kažkelinto aukšto, pas jūs ten namai dideli, ir užsimušė. Nes su 4 milijardais nebėra prasmės gyventi. Tai ką jūs galite pasakyti, ką turtas padarė su tuo žmogumi? Atėmė protą. Tai štai, kad jis irgi mūsų neužvaldytų, kad būtum laisvas, kad būtum neprisirišęs, kad galėtum bet kada dalinti. Taip, aš manau, kad žmonijos istorijoje yra daugybė tokių pavyzdžių, netgi toks grafas Tolstojus, aš manau, kad tikrai būtų galima į daugybę šventųjų, netgi yra, kurie buvo valdovai, karaliai, netgi mums galbūt artimiausias būtų karalaitis Kazimieras, kuris tikrai nesinaudojo tais visais privalumais, kuriais galėjo, nes puikiai suprato, kad, na, karalius valdovas negali būti silpnas. Negali atsiduoti tiems malonumams, kurie jį padarytų silpnu. Ir jeigu turtas mūsų širdį pririša, ir jeigu žmona, vaikus ir visus kitus irgi pradeda matyti lygiai tam pačiam lygmenį kaip ir turtus, tai yra mano. Ir aš privalau jais rūpintis, kad, na, jie tiesiog atrodytų gerai, visa kita, pavyzdžiui, vaikas ten mokytus tokioj mokykloj, prestižiniai, nesvarbu, kai jis ten nepajėgia, arba kai jam ta muzika jau užkniso ir visa kita, bet jis privalo, nes taip, nu, man reikia. Tai tada jau iš tiesų yra bėda. Tada jau iš tiesų tragedija pačiam žmogui. Nes jis tikrai to žodžio prasme tada pasilieka vienas. Tikrai vienuoliai šitie jokie tenai mazochizmų neusiminėjo, patys tikrai savęs nekankino, jie kaip tik askezės paskirtis visais laikais buvo ką daryti, jaustis geriau. Tiek psichofizinis, tiek ir visoks kitoks komfortas. Jeigu aš iš ryto padarau mankštą, aš jaučiuosi geriau. Šalto vandeniu apsiprausiau, sveikesnis. Mažiau vaistam reikės, mažiau diskomforto to bus. Ligų ir viso kito laiko praleisto be reikalo.
Tai vadinasi, jeigu žmogus, skaitydamas knygą, štaiga, pajusto galbūt ir dabar jaučia truputėlį kažkokią problematišką susijusią su turtu, tai pirmiausia turėtų užduoti klausimą, o tai kodėl jis jie jaučia? Nes, kaip galima suprasti, Dievas iš tiesų nori, kad žmogus būtų laimingas. Nori, kad žmogus turėtų gyvenimo pilnatvę. Ir kai kalbam apie gyvenimo pilnatvę, vėlgi nekalbam vien tik tai apie dvasę. Tai nėra blogai, jeigu žmogus gali gyventi gerose namuose, nėra blogai, jeigu gali važinėti gerą mašiną, jeigu gali skaniai valgyti. Gaila, kad ne visi gali. Čia galbūt yra problema didesnė negu tai, kad kažkas gali. Ir tik tai problema iškiltų, jeigu visas gyvenimas į tai susieitų. Eikime toliau, vis dėlto dar pasilikime prie, na, nežinau, prie materijos, prie kūniškumo. Šiaip šią knygą galima būtų priskirti prie dvasinių skaitinių, kuriuos po truputį galima būtų laikyti prie savo lovos ir, pavyzdžiui, prieš einant miegoti arba atsikėlus iš ryto savo vieną tokių ištraukėlių perskaityti, nes visa knyga sudaryta abecelinė tvarka, sudėliojus visus dykumos tėvus, po nedidelį ištraukėlę, po nedidelį pasakojimą apie juos arba iš jų gyvenimo. Manau, kad atsitiktinis skaitytojas paėmęs šią knygą ir pradėjęs ją skaityti, galėtų ją padėti visai ne į dvasinės literatūros skyrių, bet padėti, pavyzdžiui, į fantastikos skyrių. Nes skaitant ir matant, na, perkeltinė prasme, tą kūnišką savitvardą, asketiškumą, kuri su džiaugsmu, kaip kalbėjote, su džiaugsmu tikrai išgyvena dykumos tėvai. Galima būtų pasakyti, jog žiūrint į šiuolaikinį pasaulį, kad, na, tai yra fantastika, kad, na, tas yra neįmanoma, to pasiekti negalima. Tai vat klausimas būtų toksai, kiek šiuolaikinėme gyvenime yra arba turėtų žimti tas kūniškas asketiškumas, kaip jo teisingai būtų siekti.
Nebent galiu pasidalinti iš savo stovyklų įvairiausių, kur irgi atvažiuoja vaikai, tokie užsisėdėję, užsibuvę prie kompiuterių, ypač dabar mūsų laikais. Stuburo problemos, manau, kad ten tie gydytojai turės labai ateity didelę perspektyvą. Vertėtų stoti į tą specialybę, nes ten tikrai akys ir stuburai, visi šitie dalykai tikrai. Masažai, telekinezės ir visi kiti dalykai, tai ten, manau, kad labai, labai rimtas dalykas. Tikrai būtinas bus. Ir kai jie tokie atvažiuoja, nuslobė, jiems čia viskas per sunku. Jie čia to nenori. Nieko, po savaitės eina, lipa, duodasi, malasi, viskas atsigauna. Jie atranda save, jie atranda, kad juose yra daugiau tų matmenų. Ne tik tas vienas sėdėti ir prie kompiuterio ir pasinerti į tą virtualų pasaulį, bet kad jie ir netgi iš savęs pačio gali įspausti nuostabių pojūčių. Maudymasis, lakstymasis, naktiniai žygiai visokie ir kiti dalykai, nemiegas, ištvermė ir kai kurie būna ten aš už dolitus, duodu dikai dolitus vaikam, jeigu te padaro tokį vieną tokį akrobatinį dalyką. Pradžioje stovyklos daugiausiai kokie 2-3 padaro. Stovyklos pabaigoje jau pinigų gauna beveik visi.
Suprantu, tada jau bazilika pradeda truputėlį išdas jos tuštėti.
Ne, moku iš savų. Ne, iš bažnyčios. Čia jau labai gražiai esu atskyręs, kur jau mano pinigai, kur ne. Čia jau, taip sakant, negali maišyti. Ir jie paskui viskas atsigauna, jie visai kitaip, jie pamato, kad jiem nereikia. Nei tų mobilių, nei tų kompiuterių, nieko. Kad gyvenimas ir šitas, ne tik anas virtualus, bet ir šitas, nu, turi pilnatvę.
Gaila, kad šiuo metu yra daromas įrašas, nes šiaip būtų visai įdomu sulaukti skambučių ir klausimų. Štai kai pradėjote kalbėti apie patyrimą iš stovyklų, apie tas problemas, kurias turi šiuolaikinis jaunimas dėl akių, dėl stuburo, tai, sakant, žiūriu ne tik tai aš, bet ir prie pulto sėdinti Dieną, mes visi taip išsitiesiam, pagalvodami apie savo stuburą, tikiuosi, kad klausytojai irgi pagalvos, klausydami ne tik tai apie dvasinius dalykus, bet kad ir apie tokį paprastą fizinį priminimą, kad dirbdami mes turėtume pasirūpinti savo sveikatą, kad tas sėdėjimas, kuris kartais atrodo patogesnis, žymiai greičiau nuvargina ir atneša skausmų, per kurias mes kartais po to nebegalime matyti ir paties Dievo. Knygoje Dvasios tėvų pamokymai rašoma, suvokdami, koks svarbus yra žodis, ištartas konkrečiomis aplinkybėmis, vienuoliai labai atsargiai vertino knygas. Na, mes žinome, kad tais laikais knygos kaina buvo tikrai labai didelė ir tai buvo vertybė ir turėti namuose, pavyzdžiui, visą šventąjį raštą. Jau galima sakyti, tai buvo, na, nežinau, kokiais milijonais šiais laikais galima būtų sulyginti. Šiais laikais, dėja pažiūrėjus, ne tai, kad žodis yra nevertinamas, bet dažnai susidaro įspūdis, kad elementarios pagarbos jam nėra rodoma. Žiniasklaida tiek spausdintina, tiek internetinė yra perplita tiek žodžių, kurie užkemša žmogaus protą, kurie suteršia žmogaus širdį. Yra prispausdinta begalės knygų, kurios patenkina pačius paprasčiausius ir neretai žemiausius žmogaus poreikius, jeigu taip galim būtų sakyti, nes iš esu jie dažnai nėra poreikiai, o yra tai, ko žmogui nereikia, nes tai jį žlugdo. Kaip šiuolaikinėje gausoje, kaip galim būtų padėti jam atsirinkti tas knygas, kurias vertėtų skaityti? Juk laiko, kaip sakėte, neturime daug. Visi bėgame, visi skubame, darbų tempai, o skaityti verta. Tai kaip atsirinkti tas knygas, kurias verta skaityti, kurioms verta skirti laiko ir kurios duotų ne tik tai, na, tokį protinį išprusimą, bet kuris duotų atgyvą ir mūsų širdžiai?
Kaip sako, neskaitykit gerų knygų, skaitykit tik labai geras knygas, nes geroms tiesiog nėra laiko. Jų yra per daug. Ir iš tiesų tos informacijos yra per daug, tačiau tas žodis, kuris ateina iš Dievo, jis pamaitina žmogaus sielą. Taip kaip ir psalmėse pasakyta, čia ne tie žodžiai, ne tos kalbos, kurių skambesio nebūtų girdėti, iki žemės pakraščio eina eidas, iki pat sielos gelmių. Tiesiog atrakina žmogaus širdį, padeda jam susigaudyti savyje, atpažinti, kas iš tikrųjų vyksta. Nes Kristus sako, aš esu tiesa. Aš tau padedu susigaudyti, aš esu tas kelias, kuris tave veda. Aš pagaliau esu gyvenimas, jeigu nori vegetuoti, na, tai vegetuok, bet jeigu nori gyventi, tada priimki mane į savo gyvenimo bendrakeleivių. Ir tada bus visai kitaip. Štai dėl to ir tie dvasios tėvai irgi labai atsargiai rinkdavosi knygas, ir jeigu kada teks su kokiu nors panašiu kalbėti, tai pamatysit, kad jie neskuba. Neskuba, neužpila žodžiais. Taip kaip galbūt aš. Labai mėgstu taip kartais užpilti žmonės žodžiais. Bet jie ilgai klauso ir paskui pasako kokią vieną frazę, kurią tu virškinį supranti, taip, tai yra tas vaistas, kuris tau padėjo, kuris tau atskleidė, kuris tavo skausmus nuėmė, kaip koks eufilinas, pokšt, ir nebėra, jau tai viskas tvarkoji. Išsisprendė tavo problema, tai buvo tik tais raktas, vienas vienintelis sakinukas ir viskas išsisprendė. Va tokių mums reikia, nes pasaulis nenori užversti daugybę, kad tu jau nebesusigaudytum, nebesiknistum.
Tai laidos pradžioje pakalbėjome apie dvasę, po giesmės pakalbėjome apie kūną. Dabar kalbama apie tą sunkumą atsirinkti, tai mano prieėmė prie vietos, kada galėtume pakalbėti apie dievų ypatingantį aukso vidurį. Ir štai knygoje galima skaityti pasakojimą, kad Jonas neužauga paskelbė savo broliai ketinas išeiti į dykumą ir ten gyventi kaip angelas. Kelias dienas pabadavo, paskui brolis išgirdo beldžiantį duris. Jis paklausė, kas ten? Ir tas balsas atsiliepė. Jonas. Brolis jam atsakė. Jonas dabar angelas, jam nebereikia nei maisto, nei pastogės. Tačiau galiausiai priėmė atgal nusižeminusi Joną ir vėl davė jam darbo. Kągi, ir šiais laikais yra sunku atrasti tą dievų patinkantį aukso vidurį, nes neretai arba žmogus, užmiršęs dievą, metasi į pasaulio sūkurį, į malonumus ir tenai laukiančius rūpešius, arba rodos užmiršęs pasaulį, bet mes šiandien nekalbame apie vienuolės, nekalbame apie kunigus, metasi į Dievo glėbį ir tuo pačiu užmiršta ir apleidžia savo pareigas, apleidžia savo šeimą, padeda netinkamai atlikinėti savo pareigas darbe. Ir nors klebonams, aišku, labai džiugu matyti vat, parapiečius, kurie taip aktyviai dalyvauja, kurie taip pasiaukojančiai tarnauja, tačiau jeigu dėl to kenčia jų šeima, jeigu dėl to, kaip sakant, vaikai alkani, neapiprausti, namuose irgi daug kas yra nepadaryta, ką vertėtų daryti ir tai pusė nepriklausoma, ar tai yra vyras ar moteris. Ką galėtumėte patarti iš vienos pusės? Ką vertėtų pasakyti tokiems žmonėms patiems? Iš kitos pusės, ką patarti artimiesiems? Kaip su tuo susitvarkyti? Kaip padėti tam žmogui iš tiesų išlikti prie Dievo ir su Dievu? Ir savanoriaujant, bet tuo pačiu neapleidžiant to pašaukimo kelio, į kurį Dievas jį pašaukė. Šiuo atveju ypatingai kalbam apie šeimos kelią.
Be abejo, turbūt vienas pirmiausių patarimų tai būtų tokiam žmogui turėti dvasios tėvą, kuris jam padėtų eiti teisingu keliu, nes ta perlengta askezė, jinai visą laiką be abejo bus puikybė. apie tą tokią puikybę irgi čia šitoje knygoje irgi rasime. Kai vienuoliai irgi kartais eksperimentuodavo ir perdėdavo, kaip ir tas, ką tik girdėtas mūsų tėvas. Jeigu Dievas būtų norėjęs, tokį žmogų būtų sukūręs kaip angelą, ir tada jam nereikėtų čia vargti, nebūtų to problemų, bet jeigu sukūrė kaip žmogų, ir dar jeigu toks žmogus yra davęs priesaiką prieš Dievą, santokos metu, kad visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu, ar vargas suspaus, ar sveikata atvers, ar lygos suims ir visa, tai visą žodžiu, kas beatsitiktų, ką reiškia mylėsiu. Tai vadinasi, tu būsi number one. Number one ir viskas. Pavyzdžiui, pas stačiatikius taip yra, jeigu visko pasako, kokiam popui sako, tave kelsim į kitą parapiją, sako, gerai, einu pa žmoną pasiklausti. Viskas, atsakymas labai paprastas. Ir jeigu žmona sutinka, leidžia, pasirašo po šito dalyku, jis gali eiti, jeigu nesako, atsiprašau, ekscelencija nieko nesigaus.
Tai sutikime, mūsų viskupams yra lengviau.
Be abejo, mūsų viskupams. Ta prasme, mes tikrai esame mobilesni ir visa kita, nes ten viskas, tu davai priesakai ir tai yra tikra. Ir tavo meilė Dievui, jeigu tu nemyli savo šeimos ir jai neatsiduodi, tai bus netikra, tai bus apgaulė. Galbūt dėl to ir Liuteris ir Kalvinui turėjo priekaištų, kadangi jis irgi nusprendė, kad savo žmoną reikia tenai palikti su visu kuo. Galbūt man dėl to ir užkliuvo netgi ir budizme, kur tas Buda irgi paliko ir savo vaiką, ir žmoną, ir visą kitą. Man tai buvo nelabai suprantama. Negali tą žmogų, nu kaip tu paskui gali kalbėti apie kažkokią meilę.
Kągi, laidos laikas eina į pabaigą. Dar norėčiau užkabinti arba kabutėse prisiliesti dar prie vieno tokio dalyko, kuris, manau, pakankamai šiais laikais yra aktualus ir jaudinantis. Tai yra, pakalbėkime truputėlį apie aistras. Dykumos tėvai rašo, kad mokėjimas elgtis su aistromis būdavo įgyjamas lietai, ilgu ir sunkiu gyvenimu. Bet kad tai yra iš tiesų didžiausias lobis, kurio ieškoti žmonės traukdavo iš miestų į dykumas. Šiais laikais didžioji dauguma žmonių gyvena miestuose. Ir ar tai reiškia, kad norėdami kovoti, ar apskritai, ar verta kovoti su aistromis, ir ar tai reiškia, kad norėdami kovoti su aistromis, jie turi palikti irgi miestą ir vėl ieškoti kažkokios dykumos, kurių kiekvienais metais vis iš tiesų mažėja, nes miestai plečiasi. Ar įmanoma su tom aistrom kovoti arba tą dykumą surasti ir pačiame mieste?
Be abejo, įmanoma. Apie tai mes šitoj knygoje ir galime rasti. Nes kiekviename iš mūsų vyksta ta kova ir mums labai kartais būna sunku surasti tą aukso vidurį, nes kiekviena dorybė, jinai iš kraštų turi dvi nedorybės. Ir mes labai greitai galime nuklydnu nuo vienos, nuo to vidurio nukrypti į vieną ir į kitą. Bet kokią dorybę paimkit ir pažiūrėkit iš karto, jinai visą laiką surasit. Netgi kažkada ir skaistumui bandėm ieškoti, tai vienas būtų gašlumas, ten su bileko bile kaip ir bileka daug, kitas gali būti ir perdėtas kaip viena. Moteris sako, va, sako, mano vyras neištikimas. O paskui išsiaiškinom, kad jinai ten tuos lytinius santykius yra užspaudusi taip, kad tam vyrui nebėra kur dingti. Ir vėlgi, nedorybė, neteisinga, ne pagal prigimtį ir negerai. Ir ką tam vyrui be abejo daryti tokiais atvejais. Tai va, ir kaip susigaudyti tam žmogui, tai va, tie dvasios tėvai ir padeda. Kiekvienam žmogui asmeniškai, nes tos aistros, jeigu jom visą laiką atsiduosi, tai jos tave ištaršys. Juk irgi savo energiją viskam neišmėtai belekam. Žiūri taupiai, kam naudot, kaip ir pavyzdžiui, jeigu pinigus jų turi, tu žiūri, kaip taupiai viską išdėlioti. Ir jeigu tu savo aistras išmėtai kažkokiem tuštiem dalykam, tau nebelieka tai kūrybai, saviraiškai. Tie tavo talentai taip gali ir neįsiskleisti, tu jų nepanaudosi. Jeigu valandų valandą sėdėsi prie kompiuterio, prie televizoriaus, tai tu neperskaitysi knygų, neišmoksi grot smuiku, ar dar kažko, neišmoksi kalbos užsienio, daugybės dalykų.
Mylėti.
Jau čia apie meilę, tai nėra ką šnekėti savo šeimą. Ir viskas. Ir neįsiskleisi, taip ir liksi.
Kągi, ir laidos pabaigai dar paprašysiu vienos arba dviejų tokių trumpų minčių. Tėvas Antanas tarė, ar tie laikai, kai žmonės neteks proto? O pamatė turinti protą, puls jį sakydami, tu beprotis, tu netoks kaip mes. Na, rodos, kad tie laikai greičiausiai jau ir atėjo. Tai kokį galėtumėt pasiūlyti žmonėms galbūt ar sprendimą, arba pasiūlymą, arba patarimą, kaip išlikti būtent va tuo bepročiu pasaulio akimis ir išlaikyti sveiką protą Dievo akivaizdoje.
Jūs pasaulio druska, nebijokite.